Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Управата за терапевски производи дава одобрение за вакцината Новавакс и привремено одобрување на два орални антивирусни третмани за COVID-19. Третманите со инвитро оплодување продолжуваат во Викторија. Лидерот на опозицијата во Македонија Христијан Мицковски предлага предвремени избори без техничка влада и со разговори за една изборна единица. И од спортот, германскиот тенисер Александар Зверев, трет носител на Австралија Оупен, е загрижен дека повеќе тенисери на турнирот може да имаат COVID-19. Администрацијата за терапевски производи на Австралија даде привремено одобрение на два орални антивирусни третмани за COVID-19. Владата има набавено 500.000 дози на Merck Sharp Adams Paxlovid и 300.000 дози од Pfizer кои треба да се земаат во рок од 5 дена. Администрацијата за терапевски производи вели дека лековите не се замена за вакцинирање. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека третманите ефикасно ги третираат луѓето со благ до умерен COVID-19 кои има висок ризик да напредуваат до тешка болест и може да ги намалат приемите во болница, на интензивна нега и потенцијална смрт. Тој за програмата Sunrise на канал 7 изјави дека лековите треба да пристигнат во Австралија за неколку ден недели.
What they are is their oral tablets that are antivirals to be prescribed by GPs or by hospitals, and they help people who have contracted the disease and are most at risk of progressing to serious illness. And so it's about helping to prevent that transfer from being mild or moderate to serious.
Вакцината Novavax против COVID-19 е одобрена за употреба во Австралија од страна на Администрацијата за терапевски производи. Вакцината заснована на протеини ќе се администрира во две дози и со интервал од 3 недели. Австралија нарача 51 милион дози Novavax, откако Австралиската техничка советодавна група за имунизација го разгледа неговото воведување. Novavax не е одобрен како засилувач, но шефот на Австралиската администрација за терапевски производи, доктор Джон Скерит, вели дека овој проблем се уште се разгледува. Тој вели дека вакцината Novavax има 90% ефикасност против симптомите на COVID-19.
The clinical trial data for Novavax was quite impressive. Two separate large clinical trials which have been published internationally showing over 90% efficacy against symptomatic infection. No strong signals of adverse events, but again, as we do for every COVID vaccine, we have a large team of people focusing on potential adverse events and whether, for example, the prescribing advice needs to be changed.
Националниот кабинет се состанува денес за да разговара за безбедно враќање во училиште на учениците и наставниците во координиран безбедносен план за COVID. Мерките што се разгледуваат вклучуваат повикување на пензионираните и на студенти пред дипломирање да ги заменат наставниците кои ќе бидат изолирани и да се бара од секој студент да прави брзи антигенски тестови два пати неделно. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотеј, изјави за ABC News Breakfast дека брзите тестови најверојатно ќе бидат дел од планот.
We see rapid antigen tests playing an important role in that, at least for the short term as we move through this Omicron wave. But there's obviously another a range of factors involved as well. It's going to be a difficult and challenging time.
Премиерот и лидерите на државите и териториите ќе разговараат и за обезбедување бесплатни брзи тестови за ранливите групи, како што се домородните заедници. Нов Јужен Велс забележа пат на хоспитализациите со 2781 лице во болница, 82 помалку отколку вчера. Приемите на интензивна нега исто така се намалени на 212 во споредба со 217 во средата. Државата пријавила 30.825 нови инфекции и 25 смртни случаи. Викторија пак пријави 15 смртни случаи и 21.966 нови случаи на COVID-19. Во болница се наоѓаат 1206 лица, од кои 122 се на интензивна нега, додека 40 пациенти се на вентилатори, односно на помош за дишење со кислород. Третманите со инвитро оплодување продолжуваат во Викторија денес, но другите нејтни изборни операции остануваат на чекање откако се воведе код Браун за итна здравствена постапка. Откако се соочи со критики од викторијските даватели на инвитро оплодување и луѓето кои се подложени на третман за плодност, премиерот Даниел Ендрус вели дека инвитро оплодување е вратено.
Public health team, the chief health officer has reviewed his advice and the minister's accepted that and been able to make a new decision under the new act to reinstate IVF services. That'll take a couple of days, but those who are already in the system were still receiving mid-cycle, for instance, they were still receiving IVF services. It was about not having new patients come into that system. They'll be able to come into that system from early next week.
Премиерот Ендрус се извини за било каков предизвикан стрес. Невакцинирана жена која се лекува од COVID-19 во медицинскиот центар Монаш во Викторија вели дека медицинскиот персонал прави одлична работа за да ги спаси животите на пациентите со COVID-19 и покри притисокот од недостигот на работници во услови на голем број инфекции и голем број на приеми пациенти во болниците. Госпоѓа Джамал Дип, која се наоѓа на интензивна нега од почетокот на минатата недела, за Избес Арабик 24 изјави дека го добила најдобриот можен третман и покрај тешките услови што ги доживуваат здравствените работници. Зборувајќи со тешкоти преку телефон од нејзиниот болнички кревет, госпоѓа Дип рече дека здравствениот персонал ја третира како, цитирам, кралица, затворен цитат, и дека нивната работа е од суштинско значење.
I will pray for all the doctors and nurses and helpers. God protect them and protect their family. Without them, we're not gonna be there.
Лидерот на македонската опозициона партија ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вчера од Охрид порача дека, цитирам, час поскоро треба да се случат предвремени парламентарни избори, затворен цитат, додавајќи притоа дека постојното парламентарно мнозинство и владата на Дуи, администрирана од Ковачевски, се одржува на вештачки начин. Тој најави дека наскоро опозицијската партија ќе предложи и активности во насока на што поскоро распишување нови избори.
Подготвени сме и ќе доставиме овие денови до парламентот измени на изборниот законник, во кој што нема да има повеќе техничка влада, односно нема да има 100 дена губење време на граѓаните на Македонија. Туку ќе го користиме на законски рок, односно уставен рок, се извинувам, од 45 до 60 дена. Еве, ако е тоа пречката, па се исплашени додат на предвремени парламентарни избори, нека остане оваа влада вакво како што е и додиме на предвремени парламентарни избори.
И за време на празници Христијан Мицковски повторно ја покажува својата деструктивност. Мицковски го интересираат само избори и како да се докопат до власт и како, иако и граѓаните и целата јавност е против, реагира од владеачката СДСМ. Обединетите нации ги изголемуваат напорите за помош како одговор на вулканската ерупција и цунамито што ја погодија Тонга. Постојниот координатор на Обединетите нации за Пацифичките острови, Джонатан Вејч, вели дека националните и меѓународните комуникации се прекинати поради сериозно оштетување на мрежата со кабли. Тој вели дека Обединетите нации обезбедуваат итна помош, вклучувајќи чиста вода и засолниште, и помагаат да се обнови комуникацијата со Тонга.
The health team is there and they have some relief items, including water, food and tents. And yesterday, another ship was sent to a second island with additional resources.
Sjedinjene Američke Države vele дека Русија изгледа подготвена да ја нападне Украина и дека земјата се соочува со закана без преседан. Американскиот државен секретар Антони Блинкен се сретна со украинскиот председател Володимир Зеленски во главниот град Киев на дипломатски разговори околу една недела по серијата разговори на НАТО со Русија за смирување на кризата. Блинкен вели дека САД ја поддржуваат Украина во одржувањето на нејзината територијална независност.
There are some 100,000 Russian soldiers near Ukraine's borders, and in that sense, the threat to Ukraine is unprecedented. So the president asked me to underscore once again our commitment to Ukraine's territorial integrity, to its sovereignty, to its independence.
И председателот Зеленски вели дека на Украина и треба помош за модернизирање на војската. Соединетите Американски држави веќе ветија дополнителни 200 милиони долари од одбранбена помош за Украина. И од спортот, германскиот носител број 3 Александар Зверев е загрижен дека повеќе тенисери на Австралија Опен може да имаат COVID-19, но дека тоа може да остане неоткриено бидејќи не биле тестирани. Неговите коментари дојдоа по победата на австралијецот Джон Милман во средата навечер во Мелбурн парк.
I think quite a few players had it when they arrived. Quite a few players I think have it now. We are not getting tested, so I think if we would get tested, there would be probably more positives than they are now, in a way.
Инаку францускиот тенисер Уго Хумберт беше позитивен на тест за коронавирус и тој е принуден да биде во изолација една недела. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,72 американски долари и 38,70 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,71 македонски денар, а 1 евро за 60,90 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија, утре петок, 21 јануари. Перт топло и сончево со температура до 40 степени, Аделајд претежно сончево до 35, Мелбурн сончево до 31, Хобарт сончево до 25 степени, Камбера делумно облачно до 23, Сиднеј услови за дожд до 26, Брисбејн повремени врнежи од дожд до 28 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 32 степени и Алекс Плински услови за дожд и можна бура со температура до 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.